أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليذلون بأفواههم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. مضمون دو محرمات و روان دے اصل کے خدے دے شرک پر رد کے توحید بے اثبات کے کو دا حلال و دا حرام و دا خرل اسکل و مضمون پکے راغے نو اللہ تعالیٰ وی چی گورے فکلو خرے مما ذکر اسم اللہ علیہ دا غا حیوانات و اثارونا شنو مغسلے شوی پا غیبان دے کو وقت زبح کے ان کنتم بی آیاته مؤمنین کچریتا صد اللہ پا احکاماتو او آیاتنو باندی ایمان راونی کی نمخ کی دی یورپ پا زمانہ کے کفر کے یا عربو کے خود دا شیخنو کنا دا اللہ نو خود پناس بوتانو نمونبو دا لکی جٹی چکی گی نن سبا پا یورپ کے دغا سے قسم کالن تاسو چس ساروی علالا وی حلالا تو دا اللہ نو پا اخلے پا وقت دا بھائی وما لکم سوش تاسولا اللہ تاکولو چتاسو دی انخرے مما ذکر اسم اللہ دا اغا حیوانات و سارون چنو مغسطل شبه دے پاغی باندے پا وقت زبح کی وقد فصل لکم حالان کے پا تفصیل بانے اللہ تاس تا بیان کردی دی ما حرم علیکم اغا چا پتا سبانے حرام دی دا محرمات و فرسخ پا سورہ مادہ کی حرم علیکم المیتت و دمدہ شبه دی بیان شبه دی نو اللہ تعالی چکم محرمات دی اغوی بیان کردی دی اللہ نم پی اغسطیشوینا غیطا والی حرام ہوئے دا دا یہودو اشارے وی دا یہودو ذہن او مازو خوریر خراب دیگا نا الا مذکر تمیلے ہاں دام حلال دی چیتا سو محتاج شہد آغی خوراکتا دا محرامات چی دیگا نا دا حرام پر دام حلالی گی از جائز کی گی الا مذکر تم مگر چیتا سو مجبور شہد الیہ غید آغی خوراکتا دا حرام چکم سیزو نا دی او باقی دا یہود و دا نور خلق و دا جاہل خلق و خبر و ان کثیر او بے شک ان کثیر لیدلونا بے شک دیر کسان دی لیدلونا البتا گمراہ کئی بے افواہم پخپلو دخلو پو خبرو باندے پخپلو قائشاتو باندے خلق لرا مومنان لرا نور خلق لرا بغیر علم بغیر دا علم نا سا علم و ترنیشتا او یہودی ذہنیت خودے تبا کن نداغی پا اشارو باندے چکم دے گمراہ کئی خلق وَإِنَّ كَثِيرًا بے شک دیر دخلقنا لیدلونا البتہ گمراہ کی گی نورم گمراہ کی بی ابوائیم دخپل خلو پا خبر پا خویشات اخپل باندی بغیر علم بغیر علم یعنی پناہ جائز باندی وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک ربستا چکم دے ہوا آعلمو اغخا عالم دے بالمعتدین دا حدنا پا تجاوز کون کو چی حرام چکم دی دا غینا حد تجاوز کی حرام خوری دا حلال نہ تجاوز کئی او حلال من اخری دوارا تجاوزات تی انتحاد انتہا پسندی لہذا وضرو ظاہر الاسم پریگی دے ظاہر گناہ چکم دا خدا خلاف وزید حلال دا حرام یا نور گناہونا د شرک او د کفر او د رشوت او د ګناه دا پرې ده او باطن هو باطن ګناه هم پرې ده باطن ګناه دا چې تاسو باطن کې حسد کوئ بغض کوئ د اهل حق او خلاف کوئ پروپاګاندا کوئ د حق بزنی پیدا کوئ شکوک پیدا کوئ دا د باطن ګناه د خیره ده زړه کې ګناه ده بیمار ده نو ان الذين بشک آکسان یکسبون الاسم چه عمل کئی کسب کئی دا گناہ دا دا غا عملی صحیح زونا زرد چی دیتا بس دا ورکشی بما کانو یقتربون دا دی دا اغا عمل چی دی دی چی دا کسب دا بد عمل کئی دا دی بس دا ممی پاتکی گنا زر یا پس ولا تاکلو لہذا حکم دا دی چی مخور تاسو مما دا اغسا رو حیواناتنا لم یذکر اسم اللہ چی نی اغسا لشوی نم پا غیبان دی علیه پاغیبان پا وقت زبح کی جڑکی وغیرہ از زمانی جاہیلت بوتان و پنم وغیر کی تو دقا چکم دیر آپ دیر و انہو لفسق و بیشک دا عمل دا حلا حرام و قرل چکم دیر لفسق قانون شکن گناہ دے دا چل بنا کوئے مسئلہ دا خوراک سکاکتا کنا و ان شیاطین او بیشک شیطانان انسی جنی شیطانان مخیر کرسی دی لیوحونا البتدی وحکین خبر اشیف الى اولیاء ان قل دوستان ته پړل کې خبر یو وسوسه پټي پټي اچي او دي خلک مل یجادلوکم د دې لپاره چې تاسو سره بحث او جګړې شروع نو نه خلق ګوره خبره ما نه دا کافر دي مشرکان دي تاسو اړي دن نه غيغي و ان اتاتموهم کچا تاسو د دې خلقو ته د حق خلاف پروپاګاندا کوي د دې اطاعتم کو د دې خبره قبول کړه یاد نرے گورے انکم لمشرکون بے شک تاسو هم مشرکانی ہے مشرکان بچے خبر بنے دے تک پظاہر کوئی شرک نہ کرے لیکن شرک پر عمل کی شرکی شرک پر عمل اغدار ہے کہ تپا پروپیگنڈی کرا چھے دا اہل حق و خلاف و دا اللہ دا کتاب خلاف دا درسی نظام خلاف دا قرآن چکم طریقہ سنت طریقہ دا نبی نرہ روان دا اغیر پس خبر کے اغیر پس راہ کے کہ شکوک پیدا کے وسوسے پیدا کے نو مشرک پشی گورے خب پی چل چاپی رو نظر ہوکے رضی تشری طرف دے خو مادر پرکت نتارا گا اس اللہ او من کانا میتن آغا سوک چی مروی نو دا مرد دا وجود مرد نہیں آرہی دا جہالت دا کفر دا انکار دا حق خلاف دا جہالت پا مرد مردے اف احینا ہو مادے جمدے کو پا دا خپل نور دا علم پا برکت دا خدا دا ہدایات دا نور پا برکت بانے او مادے جمدے کو پنور باندے وجعلنا له او ما ورک دل نور رنا روشنی او دغیر وانزلنا نورا من کتاب مبین تاسو تک نور را غلد کتاب واضح را غلد نور اغا روشنی دل رنا بصیرت نو اغا چی کم دیکھ ورا وجعلنا له ما اگرد دل ورمک دل نور اغا رنا یمشی چی دیت لکی سکی بڑیو کت لکی پجلو کت لکی یمشی چی دی معاملات کئی لین دین کئی بیهی دا دغا نور پا ذریعہ دا احکامات پا ذریعہ دوکا نور کئی فریب نکئی رشوت ناخلی دا چانا دوکیر چاہر نور کئی چکی اغا کئی چوائی کچھ نکئی اغا نوائی ندے اغا نور مانے دے یبشیت لکئی یعنی معاملات کئی کاروبار کئی بابازداغی کئی چننا سے پا خلقو کے نکمن کی دے شدہ سڑے پا مسلحو چی مثال ناغا پی ظلمات پا سیارو کے دے سڑے پرانا کے دے دا اللہ پروشنے کے دے پہدایا تو کے دے جم دے دے او بل مرد پتیارو کے دے دنیا محبت کے دا آخرت دا حق خلاب کے نکی دی شدی دوارا چسو پتیارو کے دے جہالت پتیارو کے دے کفر پتیارو کے دے لے سب خارجی منہا چے دے دا غینہ وطن کے ندے دا چی دے شدی دوارا خلو کے برابر نشکی دے برابر تذالک اللہ وی پدی طریقہ باندے گو رہے یا اللہ رہے اللہ پاک تفصیل کئی پدی طریقہ باندے زیان دا ابیا فطری طریقہ دا زین للذین خستکڑے شوی دے اغا خلق تکفر زین للکافرین خستکڑے شوی دے کافران ہوتا ما کانو یعملن اغا عمل چی دی کئی نو کافر دانے جی پرنگے شوی دے سرے پر خود لے خدا حرام و دا حلال و قانون پلاس کے اخلی خدا نے اخلی پخپل بانے دے کئی دا اہل حق و خلاف کئی دا خدا دا کتاب خلاف کئی دا خدا دا فرامین و دا اتباع دا رسول نے انکار کئی دا کفر دے دا کفر نہیں جو سرے اندوشی یا دا پیرنگیشی کفر اصل کے دا غلے وکذالک ام پدی طریقہ جعلنا ما گرد اولی دی فی کل قریت پہر یا بستے کے اکابر مجرمی ہا اغا اکابر اغا رئیسان سرداران سرمایہ داران مجرمیہا مجرمان دا دغا بستے کلی قریہ وی بستے تا قصبہ کلے پا ہر کلی کی ہر خان کے ہر قصبہ کی فرما فطری قانون دا دے کہ اہل حق و مصلحین راشی اغی اصلاحات کی پاگی کے چکم اغا مشران دی کا مذہبی دی کا سیاسی دی کا سرمایہ دار دی کا دنیا دار دی اغی اغا مال جمع کرے پا غلط بانے دے و مصلح را غید اغی اصلاح کی نما گر زولی دی مجرمان دا غبستے لیم کرو فی ہا یہ دا حق خلاف سازو شکی پا دا قصبہ و قدا بستے کے حق چی رازی امیشہ دا پارا گرے غریب طبقہ چکم دے اغی سی اغی سرا اغی رازی حق اخری سرمایہ دار و مالدار طبقہ اغی چکم دے شی پا غلط جمع کرے دوکی ور کری دوکی کری اور نور چکم دے پدن نکا غم مذہبی دی کش عرش کلی چی دے نور نظم آخوا فاغی پا غشی غلط تے اور چی حق راشی و آل حق آغا بیانی یقیناً دشمن کی گیا نو اللہ وی وما یم کرونا دی دا حق خلاب ہو کئی زکا چی دی آغا شی غلط تے گا نو بس آغا آر بستا ہے کہ آر قصبہ کے آر خار کے دا اہل حق و خلاف کی گی وما یم کرونا دی تدبیر نکی یم مکر وی فریب تا دا حق خلاف مکر فریب نو دی نکی فریبو دا مخالفت الا بی انفسیم بگر دا خپلو زنونو بل زن تبا کئی بربادی وما ہے شعور او دی تا شعور نشتے شعور دا حیوان اگا شعور تا وی شایوان کو کم از کم چی گیاوین ناغی تا وزی کو بوی ناغی تا وزی کسا لگتا لاس کے چاوی ناغی نا تختی نو اگا خپل شعور اگی کشتے نو دے دا اگا شعور دا حیوانات دا شعور نم بدتر انسان دے چی دے دا حق مخالفت کئی پا حق پورا پیگاندہ کئی دا حق خلاف شکوک شبہات پیدا کئی اگی کی کئی دیر دا سے اسٹاپ دنیا کے حق پیش کر رہے اگی سے ردا سے شیر نہ مضمون جرا روان دے کستا تو خیالی اصل خدا شرک پرت کرے توحید پہ اس بات کرے مضمون خدا کا سرا روان دے او اگر چکم دے باطل فقی شکمی دی اگر ڈیری دی او اہل حق ہمیشہ کمی او اہل حق چکل پیش کرے دے حق نداہم اللہ وی قانون دے چی مخالفت بے کی گی حضب اختلاف بپیدا کی گی پروپیگنڈا بکی گی او آغی بڑیر وی دا بلگ وی دے طریقہ بانے چی کم دینا نبی پریشان شو چی خدا ازدا حق پیش کو ما دیال لسکا لو شو مسلمانان ہم پریشان شو چی دا اللہ رسول دے دا اللہ حبیب دے دا اللہ کلام حق پیش کئی او دا خلق دیال لسکا لو شو مرگرو تم تکلیفونا ور کئی دین تکلیفونا کئی او تیرئی او بیا ہم دا اہل حق چکم دین و زدی منا فرمانے کی گی دا اللہ وی دا زمان قانون دے فطری قانون دے تا سو پا دیکھا پکے گئے ماں کی دی بدغا سے مخالفت کئی دا اللہ یو فطری قانون دا دے چی اہل حق با دا فطرت مطابق معجزے کرامات نا مخصوصات معجزوں نا کم چی قانون فطرت تے نو دی بپاغے محنت کئی کوشش بکئی جد و جہد بکئی اور دا حق اشاعت بکئی دا غی نشر اشاعت باغے مالی جان قربانی باغے با بدنامی اور رسوائی اخلی خو کئی بے فطری تقاضو بائیں دا اخلاقو فکر سوچ بصیرت عقل سرا نور محسوسات و معجزات اور کرامہ خبرانا اگی بانے بکئی اور دا فطری قانون چی دے باطل چکم دی اگر کارا محسوسات غاری پدی طریقہ بانے دا مضمون را روان دے او حال حق چکم دے اگر کمی اگر باطل نو نبی پریشان ہے ہر یو ما بیگا تا سوئی چی دا پریشان ہے چی یار دست چل لے دا زمان دا تا پیشکوم حق دوم را دا خلق بدلی گی ولی نا دا دی پا زمان پا مرگرو کے گرے اللہ ماشاء اللہ تا تبدیلی نا را گلے نا چا گیری پری خورے نا چا اختنگاو کئی سنو شو ما خواستن کل مو یو سکالر دے دیر لوی عدیب دے آو ایدیش کالاو شو دلتا یو بوتل پروت تے آو ما پا دیش کالا کے دی دیتا نکو حالان کہ ماں کوشش ہو کو کیا دا دی دیر دیتا شی نظما زما چی کم سرو فقاری نظما کوشش دا دے چی دا دیر کا حق وار کم زو نور خود دیر دی آگے پاس اگر من کوشش کو فاغی کو خدا غنی تا جنا نزو دا سینا چی تا پٹکے ہو تلو مولا شا تا تا چی دے کم دست کم حسر آگلا تا سلوی خبر ما تا سلوی حبیر جنو یاد کری سلوی خبر دا خدا دی کتابی آدو نبی دو فرامینو اگر تا تینا سینو تا عالمی پڑکے چو تڑی ہو تتلا نہیں آ رہی ہر سمے عالم دے کہ دے راضی تو خدا کلام تک ہی نہیں دے تو خدا کلام اوری دے مبلغ رہے دے بدا رسائی خپل بچو تا خپل دوستانو تا خپل اولاد تا خپل خزی تا خپل چمگاون کی دا بقی انقلاب پیدا کی خود خدای دے کتاب تا سو برے طول خلق گمراہی کی دے اور پا غلطی طریقوں باندے جو حجوم دے نا قابل اصلاح دی گو رہا اصلاح ہم نکی گیا لکا دا اللہ رسول خدا کلام را اوڑے و پتے کتا کے تبدیلی را نلا دا تس نمس نشوے زندگی کی دے فرق را نرے دا اللہ رسول خدا اللہ دا کلام را اوڑے او دا آغا اخفل زندگی تا حدیث او دا آغا جنو آئی ننور کم طریقہ منگا تا تا درکو لیکن قدر طرح بنیو دی پر ظاہر کے دیو در شکل پکے بدل شی اشکلون اگر پکے بدل شی کوئی ہو جاہل مرکب نو علم و سرنین دا یوی گمران اپل تو رکھئی ناغی چی بیا سکی اگر تاریخ کی نشتا ادن تکی بصیرت تے علم دے چی دا زکی نو آغا بیا پخفل زندگی کی وہ دکان کے مسلمان دے تمام اربری و فقاری دا سبا کی ناسی تا سور شے تا دی پا کاروبار کے ذرا برتا سو فرق بیا ہونے دا جانائی چیزوں نا رخل سیم نا دا فرق گوارا ما تا تبلیغ کو نکلے چی تا خوبا وائے وائے نا خوبا کہے وہ کدا تبلیغ کو نکلے چی نو کم از کم ستا زندگی کے عملا فرق پکار دے چی چونکہ صاحب قرآنی تو قرآن ترا دے قرآن و حدیث ترا دے تو تاکی پکار دے تاکی چی تا مبلغ شد قرآن بلغو عنی ولو آیتن حدیثوں علمان و پٹکی نہیں آرے یہ آیات کے تراشی و غطیزدہ کی ناغیبان پخپل عمال اوکن بے اول تو اور سوا در سیئی سیل دی کدر غطہ نکے آسے خانہ پوری در زانم کر رہے اور تکلیف خدا رہا چاہ سمارا چی کم خدا غواری اما مرتب نشی دی وجن تا ما بیا ننتا سبانی دعاو کو نمزمون چی کم دے در شرک رنوانو اور در شرک پر عرض کے رنوانو اور خبر اپا کہ یودم در خراس کا کرالا مسلمانانو چی پید خدا نوم پی اغس فیشی بھی نو اغس ازو نخورے عجیب خبر رہا نو تا سماتا زدہوئے چی ظاہری دین دا شکل ندے گا نا ستا طول کاروبار زندگی حلال گٹل حرام حلال نظام بچکول امام ابو حنیفہ رحمت عجیر دے دا کپڑو پل خادم تے ہوئے لکا زدم سکار رہے اور دا دکتان چی دے دے کی نقص تے دا چی تک خرسے نو نقص بغیان ہے آگا خرس کو آگا بالکل آگا یور شو چراغ ہے لکا آگا تان چی چک چکی گا وی لکا آگا تان وی آجی خرس چوئے وی دا غیر آگا رقم وی جی خدمتگار آگا لڑے پی اوڑو وی خواہ پمن نکور تر آگا اوڑو کم دی وی دا دی لکھولی لی خمتی ندی وی نا بس بوجھے پسل کو دریا دجلی تے ہوا چول آگا اوڑو او دا چی سو پر امام ابو حنیفہ امامان دی کرا امام ابو حنیفہ سو پر حیاتو نو دریائے دجلہ میانی نو خلیلی ویدی کہ آغا مشتبیو اولیدی آغا خلیلی بیچتنو آکی خواہ آغا نو نقص بیان شوی نو دا آغا شیر قرآن بیانی کسی خونہ بیانی پنی دیگر دا چلو جو آغا دے کہ کرامات را لہا آتا کی عجابات را لہا خوش خبری دی را پتے پسی کر دیدن نہیں پکا دنیا سیلامی اوڑا پتے خواہ ذکر چھ قرآن پہ پاتے کو زنبی اتباع اور زنبی محبت پہ پاتے کو اور پتہ شو کسی کو بیانے والا گھر کا کڑا وہ گورا تاریخ تھا سو نظر دے کہ قانون دو خوراک ہو دو اس کا کرا رہے حالان کے دے شرک ہو دو شرک رد دے ہو دو توحید اس بات تے توحید با خوراک چدا دے رہا رہے سنگ با گٹے سنگ با خورے سنگ با لگے دا مزون نکا کلو فسخرے اسلام من کی جنو نہ کرنا دے اسلام کا آقا سکی من نہیں کلی ظاہر شکل پٹے مٹ کے اتارا بس مسلمان ہے نور کارون اٹھول تو کفر حرام کوا غلط چیز ہے فکلو نخرے مما ذکر اسم اللہ علیہ اگر چی نمہ غسلے جی پاغے باندے دو وقت زبح کی ان کن تم کچری ہے ساسو بی آیاتی دا خدے پا دی احکامات و آیاتی دا خدے کلام دے دا خدے احکامات دی مؤمنین ایمان را رون کی وما لکم دا تاسو لسیفی اللہ تاکلو جی تاسو دے نخرے مما ذکر اسم اللہ علیہ دا حیواناتو نا چی اغا نمہ غسلے جی پاغے باندے دا اللہ پا وقت زبح کی حیوانات تی اگر عام دی ساوی دی تاسو آگے پر وقت اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر دی بیولی نزا اولی نخورے ناغی کے ماتا سا دی یہودی دماغ یاد کلو پہن جر زہریلت ماغ دی یہودیت تی طول امت دی یہود پر لپیٹ تے گو رہے خان طول امت دی یہودیت پر لپیٹ تے کہ تاسو آگے سن رسطو کی دماغ گو رہے دی یہود دی خورے اور دو تاسو ہوئے ماں چی اسلام تی دے دا پینزو کال دا پارا مخی حکومت چرا غلے اوز مدوم نال مزرار ہے ناغا حکمرات ناغی والا اسلام ورکی اسلام ایشو ناغی چا والا اسلام دے دا یہود و سنیٹران ورکی اغا اسلام ناغی اگر کانگرس ورکی اسلام اگر رازی و بیرینو مسلمانان دنیا ترا لے گی اختراعی اسلام برا انام نو آگے نہ دم نبی محبت اطاعت اور خدای کتاب تے نہ ڈٹ کڑی اور تشی خبر ہی رہ کڑی اگے ور کڑی خلق تا دا غیدا اسلام علی جی اگے پیش گئی نو خدای کتاب شات اور دل تے یو اگے دا کتاب نہ دے متا سو کنا لو سڑے ولے میں وی جنت دا زبرتانی یو زیندوانو پرے تا تبا کی سمر علی عظیم الشان اجل سر خلق دے تبا جو خلق النظریہ قران سجل گئی یو گرو دے دا سی کو مسلمانوں کے کہ دا قران عظمت تقدس دے نبی شان اگے مجرو کئی ورے اگے نہ یقین اعتماد اور محبت چتئی دا ما بیا تا سو خیر کنا تا سوری نہ ہوئے کہ اللہ نو کے اگے سچ ویلے ہاں وقد فصل لكم حالان کہ ما تفصیل ذرا بیان کری تا سو ما حرم علیکم اگر چہ پتہ سو بانے حرام دی محرمات و مافیز بانے دی سورہ مائدہ کے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم دو خبری دی مثلا یہ دو دی یو حرام دی یو حلال دی دا حرام چی کم دی حلال خوڑیر دی کم کم خرو تو دا غیر خورو ستی ازا نشا خو حرام سے مخصوص دی اور دا غیر فرض بیان شوے دی مثلا یہ دو بیانے گی اگر دا حرام خو منفی دی اگر پریدا باقی تو الحلال دی نو حلال خوڑیر دی اور حرام فرض دی اگر اللہ بیان کر دی اور اگر حرام کم چی تو مرکے گی اگر دربان حلال دی چی مرکے گی بتانا کسوری جو دا حرام دے چی دا بابا کے حلال کے دا حرام دے دا تور واحیات دی خوشی خبر دی دن چی دا اللہ اغسطلے شوی دے مسلمان چی دا اللہ نم واقلی ہو دبا کی حلال دے وقد فضل لکم حالانکہ ما پا تفصیل بین اکلی تا سما حرم علیکم اگر چی پتا سبان حرام کری شوی دی اللہ مرفرسم مگر چی تاسو محتاج سے ضرورت من شیئ غیتا دا غی خوراک تا نو دا غبیم حلال دی ردی وجہ ماتا سو چیز اور مرکی گی اور شراب پراتے دی اور ڈاکٹر ہو تم کی مولانا مولا فتوا نہ چلے گی ڈاکٹر ہوگی کہ اللہ کا دا سڑے مرکی گی کدا نہ استعمال ہے مردہ پرتا رہا اور آغا حکم کی چالا کا سڑے مرکی گی بولے ردا استرابی حالات تھی دغ استعمال ہو جی محرمات میں استعمال ہو جی وہ تم وجود پل بچ گئے اللہ بھی بولے ما حرم علیکم مگر کیا آج حرام کیسی الا ما سرتم مگر جلا سے محتاج ہے الی یغیتا وان کثیرا وبشر دیر خلق لیدلون بافواہم البت گمراہ کئی خلق بافواہم دخل قیشات په خبرو دا چې مور جدا ولا دا او خدای عمل کنه علی چې تی عمل کنه خبرې ما د یهود ذهنیت ده بغیر علم بغیر علمنا ان ربک بشکر استا هو اعلم اگر دیر خالم دی بالمعتدین حت نہ پتیا اس کو ان کو انتہا پسند باندھے کہ انتہا پسند کی حلال نخری پذان بن کی اور حرام کی کم دی نہ اغیبان خبر کی بکواس کی نہ اللہ کے عالم نے لہذا سوکے وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنا پری گرے جو ظاہر گناہ ہوں کہ اللہ کم حرام کری دی ظاہر نے ٹھیک دی معلوم دی و باطنا ادب باطن گناہ ہوں نہ باطن کے چکم دے ستا حسد دے ستا بغض دے ستا کینہ دا ساد حق خلاف دے تاکہ دند جراثیم دی و زہر دی سارا بیمار دے تا دا حق خلاف دے دا حق پروپیگنڈی کے دا حق خلاف پروپیگنڈی کے تا فی قلوب مرضن زرد بیمار دے بیماری دا پچے ندی وجہ نے چکم دے ظاہر گناہ دا باطن گناہ غم تمنا تا دا باطن دے ظاہر دا محرمات دا بیان شو نو تا انسان کوئی ظاہر بانے کوئی انسانی کوئی انسان حیوان دے انسانیت پر صورت کے حیوانی انسان نہیں ظاہر انسان شاہ باطن میں انسان شاہ خواہ ان الذین بے شک آ کسان یکسبون الاسم کہ آگا کسب کئی گناہ تو کئی دا عمل کئی دا گناہ صحیح رونا ذرہ چی دیتا بس سزا ور کئی شی بی ما کانو یقی خون دا آگا عمل چی دی کم کسب کئی و کم گناہ کئی لہذا ولا تأکلو مخرہ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اگا چی نمنی اغسط شی پاکے باندے وقت زبح کے و انہ لفسق کتا سدا استعمال ہے نو دا فسق دے گناہ دے و ان الشیاطین او بے شک شیطانان شیطان سیرت خلق لیوحونا البت وحی کی گورا وحی دن طرح نظر کے خبری جی بدماشان دی شکون پیدا کی الى اولیاء فل دوستان سرا لی دوستان تا لی جا دی لکم چی بحث و جگر ہو کتا سرا و ان اطاعتموهم پچار زدی پا خبرو کنا لے زدی پچار کے او دی خبرم امن لے انکم لمشرکون بے شک تاسو مشرکان ہے بالکل زانو گورا چاپیرا مشرکان یہ فی العمل مشرکی کتا سو دیدی خلقو پا خبرو گرا لے اور دا حق خلاف سازش مجھول کے مشرکی بس مسلمان بارحال نہیں اور من کانا میتن اگر سوک چی مر دے اگر مر نہیں آدے جہالت مر دے دا حق خلاف تے جاہل مرکب دے دا آخرت منکر دے دنیا دا فا احیان زی جم دے کم دا قرآن پا دی نور دا نبی پہ اطاعت بانے وجعلنا له نورا وبركم تدل نور وغرذو من دل نور يمشي به كي دي غري باغي كي نه معاملات كي باغي بان في الناس بخلقو كي كمن كي دي شي پسند آغا تا في ظلمات جي بتيرو كي دي كفر و شرك ليس بخاري منها دمر الظالم دي كي اور خپل حالت نه بدلي نه دي وتن كي خپل حالت نه تخدي په کتاب او ټس نه مسكي كي نه ناول ناموس په ګوري دي خدای کتاب تا كذلك ذكرن بزين لينل تكافر وي وريقا زين للكافرين خاصة كذلك الكافران پر ما كانوا يعملوا كم عمل چي دي كي تخدي كتاب چي رازي آغت ناخلي نبلا كم طريق الاخر مضمون ما نپاتي شي پكري دي تفصيلي دي الخاش مضمون دي آغا وكذلك جعلنا في كل قرية ذكرن ما پا هر بسته كي هر قصبه كي گرد غلی رسو مجرمیها مجرمان دو دغا بسته اکابر مجرمیها غلول مشران داغی مجرمان ما گرد غلی دی اگر پا مذہب کی دی کا پس بیاست کی دی مال گٹل دی پا غلط را لیران دی غلط مال حرام گٹل دی غلط طریقہ بالے کر دی سکر پلا کر دی داغی مجرمان دی ہاں لیم کرو بیا چی دی سازو چکی دا حق خلاف دی اثر کئی گو رہے کہ مذہبی دیو کہ سیاسی دی خلا حق خلاف گئی وما يمكرون دي سازش نه کوي دا خلاف مکر نه کوي الا بانفسهم بغیر خپل ځانو نه خلاف کوي وما يشرون دي ته پته نشته بل راځي دا سازشونه کوي لتزول منه الجبال چې غرونه پیوالو غي دا سازشونه دا مکر فریب دا ملما خبرې دا شکوک او شبهات او دا ټول د يهوديت مازغري چې پچا کې راغله بیا غرق کړه اگر پنزو زر قرآن ہوئی اگر مسلمانی جی یاد نہ رہے گورے تباہ وی انجام بے تباہی و برباد وی خدا صبر کئی برداشت کئی نو رافی علی کا حدیث دے چی ہاں اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما و نورا و هدى و رحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا النهار دعاؤك إلا بما رأنا الشفاء فيه قرض أن قرض إخلاص فيه حاجتنا إلا فركي مشكلات إلا سانتي الله إسلام إلا فتح وركي كفر إلا شكست وركي مسلمانان كي اتفاق اتحاد بدا كي اختلافات ختم كي بيضا بيدي ما في معنى كلا جذبات راشي وما اخفل الواد كي فرق نذر آغلي نبلغ تغزوزك وإما تدا تغيين ظاهر ما تنقل شكر سنة سبعي لیکن ظاہر ظاہر مدن دارے چھے تک دے کلانتا دے تاکہ اسے تبدیلی پر کانتا تاکہ فضل راضی نا تو یہ عام سرے تا سکسکی تسشے شوی اور راضی دا اہل حق دا مجلس دخت راضی اور دا سے نظام ترازی چھے اگو رہے صبح سرحد کے دا سے نظام با پیدا نکے گو رہے خان چھے تو بڑی کہ بدلہ نا چھے نسان امکان نکو بیا چھے تو با بدل چھے بدلے کے نا اللہ دا جو کہ جذبات کراشم اللہ دا طول توفیق را کی چھے منگ در تا یو آیا ہی زکو اور پا غیر عملو کنو چھے بلتے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم.